God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Klassisk Forum den 18. juli 2023. Velkommen, siger Frank Ernæsting og Sten Møller Sørensen. Sommeren er fyldt med festivaler. Redaktionen har besøgt en af dem. Hiksum, eller som de gerne vil have, det skal være musikstedet bagfor. Ellers skal det generelt være Hadersholm International Chamber Music Festival. Der var vi tirsdag den 11. juli. Hvis man vil høre koncerterne om onsdagen, så bliver de sendt i P2 på Danmarks Radio. Det kan man godt høre, hvis man vil. Koncertens overskrift hedder Wien bleibt Wien. Og programmet kl. 16 spillede Dmitri Ablukin, Haydn og Beethoven, samt noget mere. Kl. 18 var der middag. Kl. 19 fortæller Søren Schauser om Wien gennem tiderne, og kl. 19.30 spillede Hensel-kvartetten Erwin Schulhoffs strygkvartet, og bagefter sang Jonas Müller bariton 8 gedichte aus letzte blätter. Så var der pause, og kl. 21 spillede Hansekvartetten strygkvartet i B-dur opus 67 af Johannes Brahms. Så det må siges at være et flot program. Vi diverterer med nogle udpluk på programmet. Vi starter med Dmitri Ablukin, Haydn klaversonate, i C-mol og Beethoven fronter i C-dur, opus 31. Bagefter hører vi Søren Schauser fortælle om Wien gennem tiderne, og til slut skal vi høre Hansekvartetten spille i Johannes Brahms strygkvartet i B-dur. Og redaktionen vil gerne fremhæve Monika Hensels bratsch-spil. Og dette er sagt med sommerlig hilsen, selvom det i skrivende stund styrter ned. Vi starter med at lade Dmitri Ablukin spille Haydn og Beethoven.
Sonata by Josef Haydn, and then Rondo follows.
Thank you.
Og så er det Søren Schausers tur. Han fortsætter historien om vin, som han startede på i går.
Som baggrund, vi fik jo sådan stedt Brahms til hvile i går, den grædende Brahms. Der er jo to gange, som jeg fik nævnt i går, da Clara Schumann hun dør i 1896, og han står ved graven der, og der er fotos af ham, hvor han står, og han er tydeligt oprigtig. Og man siger, folk, der kendte ham, husker, at han græd på den her. Og så siger man også, at på sit dødsleje, der er der en tåre, der triller ind over hans kind. Jo, og man kunne... Når du reagerer på den måde, det kommer til at tænke på Milan Kundera, den store tjekkiske forfatter, der siger, at kunst er det, når en tåre triller. Kitsch er det, når man lærer to tårer trille. Og det kunne jo være, fordi, siger man gerne, at han godt ved, at han er gammeldags på det tidspunkt her. Denne her musik, som han efter 3. symfoni 1883 tager kampen med de fremstormende avantgardister, siger nej, min musik er i dur og mol. Og de her kampe, og han ved godt selv, at den unge musik er på vej et helt andet sted hen. 1897, der er verden virkelig på vej et nyt sted hen. Igen med Wien som centrum her. Hvis vi lige kigger på, jeg har læst en artikel her i programmet her omkring muren. Wien er jo den her by, der bliver forvandlet igen og igen og bliver ved med at være sig selv, eller bliver sig selv igennem de her forvandlinger. Tyrkerne 1683, ikke? Så befolkningstilvæksten, som vi har talt om, og så er så murens fald 1860'erne, hvor den her ringvej, en halv kilometer i diameter, var den ring, en stor græsplæne, en stor ring af græs, der omgrænsede Wien. Der findes fotos af den, hvor man ser vinerne gå tur og gå til hestevedløb og sådan nogle ting. Og så altså inden ved byen, selve muren, med deres vagttårne og sådan ting, og de bliver så væltet. Der tager man en beslutning, og man bliver, at man vælter den her mur, og det forandrer fuldstændig byen, både fysisk og mentalt. Robert Musil, ham der har skrevet den der mand under Eigenschaften, mand uden egenskaber, han skriver i bind 3 her, at Wien er jo byen med de store historier og med det genkendelige ansigt. Men det er som om, at ørene sidder et sted, øjnene er håret et andet sted. Så man, det er et mærkeligt ansigt, fordi man kan ikke rigtig få det til at passe. Og det rammer egentlig meget godt, hvad det indtryk, man har af Wien efter murens fald. Der er også mange, der mener, at det, vi i dag forstår ved det moderne, altså hvor ikke modernisme, men også som moderne mennesker, faktisk begynder i Wien med murens fald, altså i 1860'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, der den moderne bevidsthed, kan man sige. Hvis man skal læse, jeg tror mange her vil blive enige med mig i, at verdens bedste bog, det er Stefan Zweigs Verden er i går. Hvis man har læst, så synes jeg bare, at der findes ikke nogen bedre erindringsroman end den. Og den begynder med den her lange udredning om, hvordan Wien var i gamle dage, før det gik helt galt. Og han er jo, det er jo som tongue in cheek, også, fordi det er jo også lidt skyld i, at det gik galt. Også fordi nazismen begyndte jo også i Wien med frygtelig Karl Lüger, der var borgmester lige efter århundredeskiftet. Ikke? Det var der være noget. Men altså, det er jo dybt interessant, at før murens fald, der var det alle kendte deres plads. Det var sådan en slags himmel for skønnerne, som også eksant, hvor tjeneren var stolt af at tjene den berømte sanger. Sangeren var, han var berømt, men han var også bevidst om sit sociale ansvar osv. Det er fuldstændig som om, sådan skal verden altid være. Ikke? Også den her fuldstændig relativt lille himmelske by, som vi var på det tidspunkt her. Det er svært, det findes ikke rigtigt. Jo, selvfølgelig findes det, vi er jo det. Men altså, der er nogle mennesketyper, der lidt hører til dengang, som vi lidt har glemt. Han er ikke lige en gang europæer, men jeg kommer til at tænke på John Jacob Astor, dengang verdens rigeste mand. Han gik ned med Titanic. Og han var verdens rigeste mand. Og han så det bare hen. Der kaldte den første det bedste barn. og gav hende sin redningsvest og gik op og holdt sit liv sidste cigar og gik med ned. Det er klasse, ikke sandt?
Det er
klasse. Det er. Så kender man. Ja, jeg er født heldig, og jeg er også den første blad for mig. Jeg bliver helt forberedt af, det er virkelig stærkt sådan noget. Og det var der altså i Wien på det tidspunkt her. Men så går det altså galt, og de her horder af mennesker fra hele verden kommer ind i Wien, og står Stefan Zweig, de her skønne ånder, der tidligere har gået midt på fortovet og var stolt af, ja, jeg taler så også mange sprog, jeg har skrevet en symfoni, osv. De begynder lige så stille at gå langs med murene, ikke sandt? Pludselig bliver de reduceret til bipersoner i deres eget, i deres egen by, og der og vokser der måske en moderne bevidsthed ud af den begivenhed. Så der begynder altså noget der. Og det er sandsynligt, at de komponister, vi skal høre i dag, og specielt at de komponister, der har svævet over vandene, nemlig Mahler og Anders Schönberg, de har, det er ikke noget, jeg står og finder på, det er noget, man har der skrevet mange bøger om, at deres opgave, bevidst, ubevidst, har været at hjælpe de her wienere til at navigere i den nye, i de nye vilkår. Hvordan gør vi, hvis vi elsker gamle dage? Hvis vi kan det her, har hørt efter i skolen, dyrker det skønne osv., men samtidig skal finde os i alle de nye vilkår, økonomisk, maskinerne, de blandede befolkninger, alle de her ting, hvad gør vi? Og man behøver ikke høre mange minutter af en symfoni af Gustav Mahler, så ved man, at man hører konstant, så er der bilhorn, så er der fuglefløjt, så er der råb, og det skifter ligesom som klip som i en film. Så det er en meget god tanke, det er svært ikke mig selv, der har fundet på det, men det er en meget god tanke, det han gør, det er, at han viser os den her nye bevidsthed, den nye by, som Wien er blevet. Mahler og Schönberg, de tegner altså Wien i de her perioder, de her år, lige omkring århundredeskiftet. Det er jo fortalt, at Mahler er jo en fantastisk skikkelse. Den her født langt inde i landet, ikke sandt, et sted inde i Tjekkiet i vore dage. Søn af en krovært. Det er frygteligt at høre hans liv, hvordan det er, før han kommer til Wien. Vi ved ret meget om det, fordi han har meget store kvaler, og så på et tidspunkt hans kone Alma, sætter ham simpelthen hen til Dr. Freud i Wien. Han har jo kontoret til, at du skal tale med Dr. Freud, fordi du har nogle problemer, du skal. Det er en helt ny måde at tænke på, ikke sandt? En ny måde at tænke. Og de går en 3 timer lang tur ned ved Donau. Og Freud, vi ved det ikke fra Mahler, vi ved det fra Freud, han skriver bagefter, jeg gik en tur med Gustav Mahler i dag. Nu skal jeg høre. Og så kommer der altså alt de her ting, hvad det var, som var der er ikke noget tavshedspligt, det er altså GPS, det var før den tid. Men der sker jo simpelthen det, at han er søn af den her provært med, hans mor er aristokrat, og hans far er borgerlig byret, ikke sandt? Og så sker altså det, at han ser, vi ved ikke, hvad der rigtig er gået for sig med, folk lever jo forskelligt, men han oplever, at faren forgriber sig på moren en dag. Og han er skrækslagen. Han tror sådan, at de to eneste mennesker, han havde, ikke sandt, kom op og slås. Og det er helt forfærdeligt. Og han løber ned, de bor på første salen ovenover krogen og vinhandlen, så løber han ned på fortorvet. Og dernede, der står en lirekassemand og spiller Achtel i Bauhausen. Det var det sidste, der skulle ske. Ved universet ikke, at det hele af verden er kollapset? Nej, det er sådan en dreng, hvad tænker han? Han fra det værste og så ned til det sol. Og det er præcis sådan, når man hører Mahler, så hører man den her fornemmelse af det højstemte, højtidelige, kæmpe romantik. Og det næste øjeblik, der er det jo Mester Jakob i første symfoni, okay, så noget, ikke? Med de her klip, der kommer. Så, men han har også den her karriere, hvor han er virkelig lovende. Han er utroligt musikalsk, han er meget kvik. Han får de her kapelmester stillinger i stadig større teatre. Først kulminerende med Hamburg, hvor han er i starten af 90'erne, næsten 10 år, verdens yngste operachef er han. på det tidspunkt her flytter til Hamburg, og han beslutter sig for, det ved jeg, nogle breve, der er fundet og oversat for så mange år siden. Vi ved i dag, at han beslutter sig for, at han skriver til sin søster, at den første årsløn, han tjener i Hamburg, den vil han se Danmark for. Fordi når man kommer derindefra, så har man aldrig set, man kender ikke havet. At man synes, det er helt fantastisk at bare se et skib. Altså, ej, hvad er det for noget? Så han, fortæller, hvordan han tager toget. Han sejler først fra Kiel til Korsør. Og så går han tur på Storebælt. Og så tager han toget til København. Og så tager han kystbanen fra København til Helsingør. Og så tager han fra Helsingør til Helsingborg. Og så har han på forhånd fået telegraferet hotelværelse i Oslo. Han har besluttet, at det skal slutte i Oslo. Og så tager han sammen med mig tilbage. Og da han så kommer, og han dyrker lidt, som han er alene, og han dyrker lidt den her romantiske, den her overspændte unge romantiker, som han nu er. Da han kommer, så tager han ned, og han er sulten, og han pakker sin kuffert ud, og går ned i, og får noget at spise på noget, der hedder Centralcaféen. Og I ved straks, fordi det er, hvad det er. Han skriver så, at vi er tre mænd. Derinde er tjeneren, der er mig selv, og så er der en herre, der sidder og læser avis med stor skæg, og det er jo Henrik Ibsen. Og han tænker, resten af sit liv fortrød han, at han ikke gik hen og sagde goddag. Altså, han kender, at han har læst alt, hvad han var og så videre, ikke? Men Ibsen, der jo hver eneste aften spiste sin middag nede på Centralcaféen, ikke sandt? Betroligt. Men da han så kom tilbage, så har han helt sådan vidst, at han er voldsomt krævende og overfor sine medarbejdere ikke nogen populær operachef. Og han har helt tiden vidst, at han ville til Wien. Det er Wien, der er hans drøm, og det siger han til alle. Han lægger ikke skjul på det. Hamburg er kun en, det er Wien, han vil. Og han får det til sidst. Han ender med at blive operachef i Wien, og er det 10 år. 1897 til 1907, altså fra Brahms' død, og så til 1907, der er han simpelthen den ambitiøse chef for statsoper, som vi kalder det i dag, i Wien. Og han er voldsomt ambitiøs på det kunstneriske område, også over for orkester og sådan nogle ting. Og siger vi, Mahler, er han ikke komponist? Skal han ikke skrive noget? Han komponerer alle sine værker i sommerferierne. Alle Mahlers symfonier er komponeret sådan 2-2,5 måneder i sommerferien i en hytte, hvor han så sejler hele vejen tilbage. Man skal bare sejle hele vejen tilbage til Europa for at kunne komponere, men det gør han så. Så har han en lille hytte nede ved en sø i Østrig, og der komponerer han så. Og så er det tilbage, og så dirigerer. Og han er i virkeligheden, han er alt for travlt. Han dør i virkeligheden af overarbejde. Men han kan ikke levere. Folk, der har truffet ham, han kan ikke stå stille. Han er helt sådan, han ved alt, kan alt, skal alt. Hyperaktiv på en eller anden måde her. Og der er vi altså i Wien i de her 10 år. Og det er det her, de her 10 år. Husk årstallene her, ikke? 1897-1907. Er det ikke Karl Lückers tid? Jo, det er det. På det tidspunkt her, der begynder lige så stille antisemitismen og spøge. Det er forfærdeligt at tænke på i dag. Vi ved ret meget om det, både fra ham selv og fra hans kone, Alma. Hvordan det er, der er på for tid en dag, en lørdag, hvor de er ude at handle. Og de er verdens mest omtalte musikpar. Altså alle kender Gustav Mahler, Alma Mahler. De er simpelthen stjerneparer. De er altså ude at handle en dag i Wien. Og så ser de en gruppe unge mænd i strækmarch på bunden af sig. Vi tænker, at det ikke noget i 30'erne og 40'erne. Det er allerede i Wien i 1905-6 stykker. Der ser man det der. Og Alma, hun trækker ham ind, så står de i en port. Og så står de der, og de græder ind i den her port der, og venter bare på, at det håber bare på, at det går over. Det er forfærdeligt at tænke på sådan her. Der har vi jo virkelig indbegrebet det, der er sket med Wien på det tidspunkt, ikke? At skønnerne, Gustav Mahler og Alma, de må stå og skulle sig i en port, ikke sandt, for at gyse der på grund af sådan nogle fyre der. Så, og han mærker også internt i Wiener Staatsoper, der er sådan en lille museum, eller et stort ord, med en stue i Wiener Staatsoper, man kan gå ind og se nogle af de ting fra Mahlers tid. Der er nogle flyveblade, han står og deler ud til folk, når de kommer, om hvorfor han må holde op. Han kan ikke længere klare at den modstand, som ikke er fagligt betinget, bare fordi at han er født, som han nu engang er. Det er helt forfærdeligt. Og så er det heldigt, så heldigt, at han får en stilling i New York. Han er jo verdens mest omtalt, en af verdens højst betalte dirigenter, og er så småt berømt for sine symfonier. Så han vinker farvel til Wien, og tager altså til New York. Først som operachef for Metropolitan Opera, hvor han er et år, men det siger ham ikke noget. Han er på en eller anden måde blevet træt af det. Og så er der to damer, rige enker, der beslutter sig for, at New York skal have et orkester. Manhattan skal have et orkester. Så de grundlægger New York Philharmonic Orchestra, der findes i dag. Det er grundlagt af Mahler. Og de der to velhavende damer her, der har til. Og han, den måde, de organiserer sig på, det er den måde, alle orkester er gjort i dag, så der er fast ansættelse over hele linjen og styr på tingene og sådan noget. Abonnementskoncerter. Så det er grundlagt der af Mahler i 1908-1909, hvor han får den her stilling her. Men han ved godt på det tidspunkt her, at han er ikke rask. Han har en hjertefejl, han er formentlig født med den. De begynder hans sygeplejerske med rundt, fordi han kan ikke rigtig klare det. Og det sidste billede af ham, der er han på vej hjem for at komponere på skib, og han står og hænger på reglingen, og man kan tydeligt se, at han ikke har langt igen. Så selvom han stadig er en lille synes, en yngre mand, så klarer han det, altså ikke, han dør så i 1911. Der er en fantastisk historie fra Wien, da han siger farvel til Wien. Der er det sådan, at de store malere, digtere, komponister osv., de aftaler uden at fortælle ham det, at de vil vinke farvel til ham nede på banegården. Og det lykkes, og man må ikke fortælle pressen det, for så ved de jo godt, hvad der sker. Sådan nogle ting. Så det skal være en hemmelighed. Så de tropper op, og Mahler bliver helt overrasket over, og så står der forhånden bare fyldt af mennesker, at der bare vinker farvel. Men hvad det ikke er gået op for folk, det er, at det er epoken, der er forbi, mine damer og herrer. Så der tog den langsomt væk, ligesom, næsten som en rustvogn, ikke? Altså, den kører langsomt væk, og han vinker ud. Og så er der ingen, der siger noget. Folk står tilbage, og pludselig går det op for dem, det var den tid, hvor vi havde Gustav Mahler og Anna i Wien. Og der er ingen, der siger noget, indtil Gustav Klimt, maleren, siger, forbej. Det er sådan et ord, alle husker det. Han siger det helt tyst, og det kan alle høre det. Ja, det var det, var. Det var dengang, vi kan sige. Nu bliver det andre tider, ikke sandt? Forbi. Det, der er sket her på det tidspunkt her med Mahler i Wien, det er jo altså, at det moderne er slået igennem i musikken, i kunsten her, scenekunsten, litteraturen. Den helt moderne bevidsthed, den er kommet her. Og Mahler, han støtter op om alle dem, han overhovedet kan, inklusive Richard Strauss, som vi skal høre her i dag. Og altså Schönberg, Anders Schönberg, som er Mahler sat vældig op til ham. Han ser så meget op til Arnold Schönberg, der faktisk er en lille smule yngre end ham selv, men han har et kæmpe talent. Så han viser sine symfonier til Schönberg. Mahler viser sine symfonier til Schönberg og beder ham at få hans mening om det. Vi vil sige, okay, det vil nok ikke, men det gør han så. Og så kan Schönberg finde på at sige, for eksempel, at der skal være gentagelsestegn der, og sådan nogle ting. Så retter Mahler ind efter de her ting. Så de er altså ganske tætte her. Schönberg, han er på det tidspunkt her, så han skabt i 1899, har han skabt det første moderne stykker overhovedet, nemlig Verklærte Nacht for strygesextet. Og når vi hører det i dag, så er det ikke noget voldsomt. Altså vi danner os. Hvor mange har hørt Verklærte Nacht? Ja. Det er ikke noget, det er ikke sindssygt længere. Moderne. Er det det?
Nej,
altså, det tænker jeg nemlig også, jeg har tænkt overrasket over, hvorfor folk synes, at det var begyndelsen på noget, lige indtil det gik op for mig, at det var slet ikke musikken. Det er fordi, at han ikke kunne lade være med at vedlægge et digt.
Det er handlingen.
Det er handlingen, ja. Musikken er nemlig faktisk bare Brahms. Og Brahms er jo 100 døde 2 år, trods alt. Men det er handlingen om et ung par, en ung dame, der inviterer sin sin kæreste med ud i skoven og fortæller ham, at hun er gravid, skal have et barn med en anden. Hans svar det er, at jeg vil opdrage den her lille, som det var min egen. Og det er jo svaret, folk synes var, hvad er det for noget? Altså, det er jo alle de her sociale konventioner, der er op og vende her, og folk har været dybt provokeret af det. Så det har været den her, hvor man har levet med de her sociale konventioner og brudt med dem. Altså liv af kunst og alle de her ting, det er altså kommet vildt lige her omkring århundredeskiftet 1899 og så videre. Og Schönberg selv, han fortsætter den her gang med nogle tilsvarende værker, kunne minde for eksempel Pierre Vinaire, her fra 1907-8, og en hel del værk, også nogle lidt gammeldags værker, for eksempel Burlitter, skrevet over 10 år til tekster i P. Jacobsen, som er et fantastisk værk. Kan bare anbefale det, det store slutkor, det er uforglemmeligt, altså tager om 10 år at skrive, ikke sandt? Og det er altså Schönberg, der er virkelig tegnet det moderne. Hov, jeg har ikke sagt 12-tone musik endnu. Nej, men det er I slet ikke her nu. Det er først senere. Fordi lige nu her, der er han bare moderne. Og det er det, vi hører med ham selv, eller rettere sagt hans elev, Anton Weber, som vi kender fra, vi har spillet her på festivalen, ikke sandt? Anton Webern og Alban Berg, to unge, talentfulde komponister, som går hos ham længe før 12-tonemusikken bliver fundet. Altså helt tilbage i de tidlige nuller, 1903, 4, 5, der studerer de hos ham. Og så mange år senere følger de ham over i de nye systemer. Men de udvikler altså en moderne musik, som altså musik, der er moderne, fordi den skal være det. Ikke som en undskyldning i tal, ikke med nogen legitimering, men fordi de vil have, at det skal lyde moderne. Og det kan være en lille smule udfordrende for os alle sammen også. Men jeg talte med en af musikerne i går, som spillede det her Webern-værk, og som siger, det er jo sådan en tekst. Altså det er alt, hvad musik handler om. Bare kogt helt sammen som en funk, ikke også? Altså alt, hvad man skal bruge her. Så det er og bliver utroligt interessant og stadig udfordrende endnu i dag. Det er interessant, det er over 100 år gammelt. Meget over 100 år gammelt. Og alligevel så kan jeg stadigvæk, man skal lige indstille sig på det også. Men det er en tekst, og det er altså spændende. Og de her mennesker, Anders Schönberg i Wien, Alban Berg og Anton Webern, ja, de har jo også talt i dag i virkeligheden. Ironisk nok, sørgeligt nok, så er læreren den, der lever længst, Alban Berg. Dør allerede i 1935 af en by, han får, som han ikke holder øje med, så han dør en forgiftning her. Og Anton Webern, ja, hans død, det er en helt forfærdelig ting. Anton Webern, han dør, man havde regnet med, han skulle være faren til den her nye musik til en helt ny generation. Men der sker det ved det, at han i 1945 i september, lige efter krigsslutningen, det er sådan, at hans svoger er involveret i noget sortbørshandel. I øvrigt samme sag, som hvis nogen har set Den tredje mand, og som helst, den sag er svoret, i øvrigt uden Webern vidende, er han involveret i. Ja, det er den værre røvekstra, der kommer af med det. Ja, svoret, som Orson Welles ikke er det fantastiske ting på. Men der... den her svor altså involveret i de her ting, og så en dag så er han altså ude og gøre de her lyssky forretninger, og så passer Weber børnene, og så vil han gå ud på gaden og ryge sin cigar, så han ikke vækker den. Og da han så gør det, så kommer der en amerikaner kørende i sin jeep med hjelm på, og skal åbenbart helt undersøge det her. Og der er åbenbart en misforståelse, og Weber er ikke nogen ærn til engelsk, og sådan noget. Så han står der efter med sin cigar, og hvad sker der der? Og så bliver han skudt. Han bliver simpelthen skudt på åben gade her. En total misforståelse. Det er aldrig rigtig blevet opklaret, hvordan det dog kunne gå til. Og den her stakkels soldat, der gør det, han drikker sig hjem af sorg over, at han efter krigen, at hvordan kunne det ske? Det er frygteligt, ikke? Det var ikke sin Weber her. Ja. Så det er jo altså en frygtelig og alvorlig sag. Schönberg selv, han lever helt til 1951, men han tager også væk fra Wien, da antisemitismen bliver for meget, flygter han jo så til USA og slår sig ned i Hollywood og bliver lærer for de her filmkomponister. Og han tager sig til hovedet, fordi de vil jo gerne lære at skrive, fordi de gerne have hans lyd. Hvordan får du den der wiener lyd, det der wienerisch, som selv hans moderne musik er, man kan høre det fra Wien. Så siger han, du skal starte helt forfra med at lære at skrive tostemmige kontrapunkt, som vi siger, ikke sandt? Der er ikke nogen billig løsning på det her. Du kan bare starte forfra, så går han til det. Og så finder han så, at her i 20'erne havde han så fundet den her 12-tone teknik, det her med, at man bruger alle de tonemuligheder, der er på klaveret, 12 forskellige toner, og når man er færdig med dem, så bruger man dem igen, og så videre. Og det er meget kontroversielt, hvad han ville med det, og hvorfor vi skal høre på det, og hvorfor skal det være så mærkeligt, og hvorfor overhovedet skal noget, skal det ikke bare være kunst og fint at sige. Se, der var for ikke, nu er det efterhånden nogle år siden, ikke så længe siden, der var i sådan en sammenhæng her, der blev inviteret ud at spise, efter et foredrag jeg holdt, og så fik jeg som forbord herre en amerikaner ned, Gunther Schuller hedder han. Og Gunther Schuller, han var opfinder, en stor gammel, en næstår i amerikansk musik, der opfinder det, man kalder en third stream, som er sådan jazz, klassisk, man kender det samme, I har det samme, hvordan i ørerne, hvordan det er. Sådan en blanding af jazz og klassisk, det finder han på at gøre. Og pludselig, mens jeg sidder der, så går det op for mig, at han jo er elev i Schönberg. Det var så her, at han spurgte med det samme, hvordan var han? Altså, og hvad, han er alligevel elev af Schönberg, ikke? Altså, den Schönberg med forklæret en akt, sidder pludselig sådan der, og hvad hans elev der, ikke? Og der siger han til mig, det er meget interessant, han siger, at han tror, at Schönberg er fortrød. Eller på den måde, at hele verden pludselig talte om de her, nu skal det være moderne, 12 toner, men det var jo bare et dogme. Alle kunstnere har brug for dogmer, men det har han bare brug for den sommer. Ikke? Den sommer, der har han lige brug for. Det kunne være meget sjovt. Hvad gør vi, hvis vi sætter den regel? Ikke? Det har alle kunstnere regler helt for hele tiden, det skal man ikke få lavet noget, men altså... Så bevæger man sig videre, men pludselig så blev det klar. Og eleverne, de gamle elever, Berg og Weber, de kom tilbage og ville også gøre det samme. Og pludselig så tog det bare om sig. Og pludselig så interviews og så videre. Han var jo ligeglad. Og derfor, når han kommer til USA, forsøger han sig faktisk at bevæge sig lidt fra det igen. Det er ret interessant i hvert fald. Så det er i hvert fald godt at blive klog af, at man skal bevæge sig videre, ikke sandt? Og gøre, hvad man selv synes, og ikke hvad hele verden forventer af en. Der er altså en skikkelse mere, der har svævet over vandet på sin egen mærkelige, beskedne måde, nemlig Richard Strauss. Richard Strauss, han er jo utrolig musikalsk og en gudsbenådet håndværker, og kender alle de her mennesker. Han er ikke wiener. Som sådan, han kender de her typer, og de ser meget op til ham, og han ser op til dem. Richard Strauss, han har en utroligt en vending et sted, hvor han siger, ja, jeg er jo ikke nogen førsteklasses komponist, men jeg er en førsterangs andenklasses komponist. Og jeg kan godt forstå, hvorfor han gør det, fordi, hvorfor han siger det, fordi da, når man ser en note af Strauss, der er ingen finger at sætte på det. Altså det er perfekt. Han kender, hvordan, han ved, hvordan instrumenterne fungerer, hvordan det lyder, hvordan det er bare i orden, sådan nogle ting. Jeg synes jo nok, han er lidt mere, trods alt, end det her. Men Richard Strauss, han er meget tæt på ægteparret Mahler i den her tid i Wien. Ved vi fra Almas dagbøger for eksempel. Og vi ved også, at fru Strauss, hun er ikke til at spørge med. Han er simpelthen under tøflen. Og nu er jeg ikke som typ, fordi jeg betragter mig selv som feminist. Altså jeg er ikke sådan, jeg bryder mig ikke om de her historier, om de her koner, der har været, og de stakkels mænd. Så sådan har det ikke været. Altså, men jo, lige her har det været. Pauline, hun har simpelthen fuldstændig bestemt, fuldstændig ved, skriver Alma, at når de kunne sidde og have fået kaffe, så siger Alma, Richard, dekomponeren. Arbejde. Og så er han gået hen, og så har han simpelthen arbejdet, og så har han selv sagt, ja, så skriver jeg som en kok i mælk. Altså, det kommer sammen. Musikken kommer bare. og så fortæller hun ham, når han skal lægge pengen igen. Det har været den måde, de har arbejdet på, og hun kritiserer ham også der. Der er en sag i fra Wien, hvor de vil se et stykke, og de er også siddet oppe i ægteparret Mahlers loge i Wiener Staatsoper, ikke sandt? Gustav og Alma og Richard og Pauline, ikke sandt? Og så og det er et stykke af Strauss, og så bliver hun simpelthen skuffet, og så siger hun er skuffet. Ej, hvor er det? Jeg troede simpelthen, jeg havde glædet mig sådan. Det kunne simpelthen ikke kende, hun er ikke for vedkommende. Altså der, og det er så pinligt, så de måtte gå ned på Marlers kontor, lige ned på direktørkontoret og få hende dysset ned og så videre. Det er noget værre noget. Strauss, han tager sig hævn i en af sine symfoniske digtninger, den der hedder han skriver faktisk flere, men orkesterstykker, men der er et af dem, hvor han beskriver sin kone med en violinsolo og skriver i programmet, at hun er jo lidt pervers. Det var mand og kone, ikke sandt? Sinfonia Domestica og Han Helden Leben, som er de to. Men altså Strauss, han har jo den her karriere, det er en tommelfingerregel. Som hvis man vil huske, tænker på Strauss, som man vide lidt, så kan man altid bare tænke, at hvis man hører et instrumentalt stykke af Strauss, så er det skrevet 1800-tallet, og hvis man hører en operamusik af Strauss, så er det skrevet 1900-tallet. Det er ikke rent helt uden undtagelse, fordi der kommer en lille smule instrumentalmusik til sidst. Lige før hans død samler han op og gør nogle ting færdige og sådan nogle ting, og altså lidt mere end det. Men grundlæggende, så har han altså den her karriere, hvor han fra ung talent skriver fra sin Don Juan, den fantastiske overture, der begynder som en rumraket, altså. Og så ellers bare kommer de bare hver anden tredje år, kommer de her symfoniske digtninge, som han opfinder, de her indsatsede symfonistykker her. Og så går det lige over århundredeskiftet, og så får han med det samme succeser et par små operaer, som ikke er så kendte, og så ellers Salome og Elektra. Fantastiske operaer og fuldstændig anderledes. Den ene kører ind på det kommende teater, ekspressionistisk opera og litteraturopera, som man siger. Det vil altså sige, at han har slet ikke kontaktet en librettist og sagt, at jeg skal bruge nogle gode verser, jeg skal bruge noget, der kan synges osv. Han har simpelthen bare taget Hugo von Hofmanns tekst og så bare begyndt at sætte musik simpelthen fra the top. Det er meget, og det kan man jo høre på musikken, altså det er meget speciel musikform. Og det gør han jo altså, og tjener så godt, så han bare på det indtægt, han får fra salen, hvor kan han købe et hus i Bayern, og det er et pænt hus, skal jeg helst sige, med bjergetrappe i der. Det var han stolt af. Det kunne jeg sige, at der står salen, når han bare skulle vise huset frem her. Så det var rigtig dejligt her. Og så er det her med hans navn, altså det her Strauss, er det familie der? Nej, det er det ikke. Men der er på et tidspunkt, hvor det bliver hans redning, at folk tror det. Fordi det er nemlig sådan, at når vi kommer frem til krigen, der er det svært at være tysker. Det er svært at være tysker under krigen der. Og da de amerikanske styrker, det er en klassisk anekdote det her, de kommer og befrier Bayern, ikke sandt? Så går Richard Strauss ud på sin veranda og råber Ich bin Richard Strauss, der komponist von Salome und der Rosenkavalier. Skal du fordi, og de ved ikke, hvem ved, de ved de jo ikke. Det står sådan en mand og råber, at han kender hverken det ene og det andet. Til gengæld går Røgte Dam, der er skrevet med Sjøen Dam Donau. Og det glemmer han, det får han ikke lige af, det får han ikke. Det var som kendt Brahms. Det var netop ikke Brahms, det var sådan, det var. Ja. Men det får han ikke lige afviklet, det rygte der. Så der bliver sat som et skilt, no limits skilt. Han må slet ikke plyndres, men altså han er, I må ikke gå ind her, så bliver under det hans Richard Strauss' hus her, og der bliver sat en vagt der. Og den ene af de to vagter, han er jurist. i Chicago Philharmonic. Ung fyr, kaldt ind til forsvaret og med i D-dag og så videre, og så står han pludselig, og så går det op for ham, at den mand, han står og holder vagt til hus for, at det er Richard Strauss. Og han går ind, og så sidder der og snakker sammen og får en kop kaffe. Så jeg har aftalt til at mødes igen, og Richard Strauss har på det tidspunkt pensioneret sig selv, ligesom Brahms han gjorde, før han mødte Richard Mühlfeldt, ikke sandt? Han har pensioneret sig selv, men så havde han alligevel tænkt på den her unge oboist der, og så skriver han alligevel, så skriver han en bogkoncert og sådan nogle ting, og det er ganske bevægende, hvordan den her mand, der bare bliver ved med at leve, ikke? Altså, han er født cirka samme år som Carl Nielsen, og han lever stadigvæk i 1949, ikke sandt? Der arbejder han videre, men verden er en helt anden nu, og det hele er forandret, og på godt og på, ja, på ondt og på godt, skulle man lige sige. Nu skal de holde af med tiden, hvordan det er. Meget over. Tak for jer. Tak for jer.
Og til slut skal vi høre Hansen-kvartetten, som giver den hele armen i Johannes Brahms' strygekvartet i B-dur. Vi siger farvel og tak for, at I har lyttet til os på denne tur i festivalverdenen. Frank og Sten siger farvel og på gensyn. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.